Garbė Jėzui Kristui. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Girdite laidą Kas rūpi jauniems. Mano vardas Rimas Macevičius. Ir šiandien Vilniaus studijoje lankosi svečiai, jauni piligrimai, kurie buvo išvykę į Teze susitikimą, Teze žiemos susitikimą Vroclave. Ir šioje laidoje jie papasakos apie savo patirtį tenai, papasakos apie tokius vykstančius žiemos susitikimus ir taip pat apie pačią Teze bendruomenę. Mūsų studijoje yra Karolina, Aurėja, Gintarė ir Matas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Pirmiausia, galbūt klausytojams, kurie nežino, nėra girdėję apie Teze, galėtumėte trumpai pasakyti, kas tai yra, kas tai per reiškinys, kas tai per bendruomenė.
Tai sveiki dar kartelį visi. Teze bendruomenė, tai yra brolių bendruomenė, brolių vienuolių bendruomenė, gyvenanti Teze kaimelėje Prancūzijoje, tačiau taip pat mažomis grupelėmis pasklidusi ir visame pasaulyje. Jų įkūrėjas yra brolis Rožė, prieš maždaug 100 metų gimęs vienuolis, 2005 metais. Iškeliavęs į amžinybę ir šis vienuolis karo metais, antrojo pasaulinio karo metais, apsigyveno Prancūzijoje, pats būdamas šveicaras iš Ženevos, apsigyveno ne taip ir toli nuo savo gimtojo miesto, prie Prancūzijos demarkacinės linijos ir tenai nusprendė melstis, ieškoti Dievo ir taip pat priimti įvairius pabėgėlius, tie tuos žmonės, kurie bėgo nuo pavojų. Bendruomenė augo, broliai arba žmonės, kuriems buvo įdomus brolio Rožė gyvenimas, jungėsi prie jo, gyveno kartu ir taip bendruomenė didėjo, kol 20 amžiaus vidury jau buvo tikrai gausi bendruomenė, kuris sudomino pasaulį, sudomino Europos jaunimą ir taip jaunimas pradėjo būreis važiuoti aplankyti brolių ir taip faktiškai susiklostė labai populiari piligrimystė, jauno žmogaus piligrimystė į Teze kaimelį. Išgirsti Teze brolių žinę, Teze brolių liudijimą ne tik žodžiais, bet ir savo gyvenimu ir patirti dar vieną labai įdomų reiškinį – ekumenizmą. Pats brolis Rožė buvo protestantų tikybos žmogus. Tie broliai, kurie vėliau prisijungė, buvo vieni katalikai, kiti taip pat protestantai, liuteronai, reformatai. Tai ta bendruomenė iš tikrųjų yra gausi ir labai įvairi. Jie visi stengiasi gyventi vienybėje, išlaikant savo svarbiausius tikėjimo bruožus. Tai pirmiausia, Kristaus sekimą. Tai čia galim kalbėti ir kalbėti apie bendruomenę, bet maždaug nuo, nežinau, 20 amžiaus, kokio 6 dešimtmečio berods ar 7 dešimtmečio, broliai sugalvojo rengti tokius Europos Teze jaunimo žiemos susitikimus vis kitame Europos mieste. Tai geležiniai uždangai atsivėrus, jau buvo galima tokius susitikimus, kuriuose dalyvaudavo daug tūkstančių žmonių, jau rengti kažkur jau ir arčiau mūsų šalies. Tai papasakosim, kur buvo šį kartą, bet arčiausiai susitikimas vykęs Lietuvos sienų buvo Rygoje, užpernai berods, ar prieš 3 metus, o štai mes visi dabar dalyvavome Vroclave, Lenkijos Silezijos mieste.
Tai jau paminėjot vietą Teze, tai yra ir bendruomenė, ir kaimelis Prancūzijoje, ir taip pat tuos žiemos susitikimus vis kitame mieste. Tai prieš kalbant apie konkrečiai šitą Vroclave vykusi, iš kurio jūs ką tik grįžot, kaip ten viskas buvo, gal galėtumėt dar šiek tiek išplėsti konkrečiai tuos žiemos susitikimus, kur jaunimas suvažiavęs sutinka naujus metus, kaip jie vyksta, koks yra jų formatas ir kodėl jie vyksta, kaip manot, kokia yra jų prasmė, kokia prasmė suvažiuoti, kasmet į vis kitą miestą ir ten kažkuo dalintis, ar ten kažkuo dalinamasi?
Tai, man atrodo, pirmiausia, tokie jaunimo susitikimai tai yra tikėjimo bendrystė, kad mes visi kartu galime išgyventi tikėjimą ir bendrystę, būdami galbūt labai skirtingi iš skirtingų šalių, tačiau iš tiesų būdami ir labai vienodi. Tai visa programa, kuri vyksta žiemos susitikimuose, tai pirmiausia susideda nuo to, kad piligrimai yra paskirstomi skirtingas parapijas, kuriuose yra apgyvendinami šeimose arba kažkokiose tai mokyklose, vienuolijose ar dar kažkur tai. Ir visa pirmos dienos pusės programa vyksta būtent parapijose, kur jauni žmonės atvykę iš skirtingų šalių stengiasi pažinti ne tik patį taizę, kas tai yra, susipažinti su broliais ir panašiai, bet to pačiu ir pažinti vietos bendruomenę. Tai reiškia susipažinti su parapija, kurioje jie yra priimti, pažinti, ką ta parapija veikia, kokias veiklas turi, ką galbūt jaunimas tose parapijose veikia. Tai tokia būna pirmos dienos pusės programa, tada būna dienos malda, kuri vyksta dažniausiai kažkur tai mieste. Po dienos maldos vyksta pietus, po pietų vyksta įvairūs teminiai užsiėmimai, kur iš tikrųjų net ir būnant Vroclave pamatėm, kad tikrai yra labai daug skirtingų teminių užsiėmimų, kurie atliepia skirtingas amžiaus grupes. Tai iš tikrųjų mes, kai važiavom iš Palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos ir mūsų jaunimas tikrai buvo labai įvairaus amžiaus, tiek jaunesnių 16-17 metų amžiaus, tiek vyresnių 30 ir daugiau 30, tai tikrai kiekvienas galėjo atrasti savo patinkančią temą, kuriems būtų tikrai įdomu dalyvauti ir kažką tai naujo sužinoti. Ir po teminių užsiėmimų vyksta vakarienė, o po vakarienės vyksta taizė pamaldos, kurios vyksta skirtingose miesto bažnyčiose ir vietose, kur susitinka jau didžioji dalis piligrimų ir kartu meldžiasi gėdodami, pavyzdžiui, taizė giesmes, taip kaip iš tikrųjų meldžiamasi taizė kaimelyje.
Jūs paminėjote taizė pamaldas. Kas tai per pamaldas?
Tai yra šitos bendruomenės kasdienės maldos būdas. Jos yra labai artimos kiekvienai konfesijai, nes turi kiekvienos konfesijos liturgijai būdingų bruožų. Tai yra Dievo žodžio skaitimas, yra bendruomeninė malda, yra gailesčio aktas, gėdama kyrija, yra gėdama psalmė. Jeigu esame tiesiog kaimelėje, tai ryto maldoje gėdami mišparai, kitaip sakant, gėdama rytmetinė malda, tai tokių daug bažnyčios per ilgus amžius išsaugotų liturgijos bruožų visuma, kuri iš esmės, kaip čia pasakyti, yra tinkama kiekvienai ekumeniniai bendruomeniai. Nieko tos pamaldos, ne vieno krikščionio, kad ir koks jis skirtingas ir įvairus būtų, neįžeistų. Tai yra toks labai gražus žiedas mūsų krikščionybės tėvų palikimo. Tai jos nėra ilgos, yra apie pusvalandį, per pamaldas daug gėdama. Giesmių, kurios yra labai trumpos, įsimintinos, labai gražios ir nėra labai paprastos, bet yra labai gražios.
Ir tris kartus per dieną vyksta dar.
Taip, pamaldos vyksta tris kartus per dieną.
Galbūt labai įdomi patirtis pasidalinti, kas vyko su jaunimu, kai jie pirmą kartą sudalyvavo taizė pamaldose. Tai važiavo jaunimas tikrai, kurie niekada nėra buvę taizė kaimelyje ir apie taizę galbūt yra tik tai girdėję iš savo tėvų, kurie pavyzdžiui prieš 30 metų irgi dalyvavo tame pačiame taizė susitikime Vroclave. Ir iš tikrųjų ta tokia pirma patirtis buvo labai įdomi, kurie dalinosi, kad, sako, mes visi atsistojom į eilę ir nesuprantam, kas vyksta, galvom, čia mišios vyksta, dabar čia eisim komunijos, jau čia kažkaip va tai bus kaip mišiose. Ir jie ateina ir staiga pamato, kad ten yra kryžius ir kad žmonės ateina ir meldžiasi prie kryžiaus. Tai iš tiesų tai Zemalda kartais yra tokia, kurią reikia kartais ir paaiškinti. Kai mes atėję iš skirtingos galbūt kitokios tradicijos, esame pratę dalyvauti šventose mišiose, žinome kaip ir kada kas ten vyksta ir dažniausiai ilgą eilę asocijuojam su eile prie komunijos, priimant komuniją, o čia dabar tokia ilga eilė susispietė, kad prieiti prie kryžiaus. Tai tikrai tai Zemalda, man atrodo, kartais reikalauja ir paaiškinti, kas ir kodėl ir kaip ten vyksta, kad mes atvykę tikrai pažįstam dar vieną naują maldos būdą, kurį galim pritaikyti ir savo kasdienybėje, ir savo bendruomenėse.
Man atrodo, tos pamaldos, būtent tai Zavrotsovo susitikime, nu ir šiaip žiemos susitikimuose, tai yra tokia struktūruota eiga, kas po ko eina, ir man atrodo, viena iš svarbiausių dalių yra tylos tylos minutės, ir yra nuostabu, kad tai kartais yra žmonėms pirmas atvejis, pirmas toksai momentas, kada jie tikrai tyloje išgyvena maldą, neskubėdami, ir jisai vyksta maždaug po pusės valandos, kai po pamaldų metu, tai reiškia, kad tu jau esi nusiraminęs, jau visas tas dienos stresas, dienos vargai mintyse praeina, ir tada tu tikrai gali susikoncentruoti į tą santykių su Dievu. Nepaisant to, kokį tu turi įvaizdį, jo ar santykį, bet kažkas sukirba, ir tiesiog prieš tai vykstant, ar tai Dievo žodžio skaitimas, kur tos ištraukos, man atrodo, labai gražiai ir šį kartą buvo parinktos pagal temą, ir tiesiog permastyti, tai kas čia vyksta, pabendrauti su Dievu, skirti tam laiko visoje dienos eigoje. Tai man atrodo, galima net ir, aišku, namuose pamaldas pasidaryti būtų gal sunkoka, nebent leistis per YouTube muziką, tai zegės mes, arba pačiam gėdoti, bandyti gėdoti. Bet vat išsinešti šitą tylos momentą, Dievo žodžio skaitimą, tokį iliškumą, nusiraminimą ir supratimą, kad kartais pažiūri, kad o ne valandą laiko praleisiu, tai gal šiek tiek daugoka, bet kai visa tai greitai pakankamai pravyksta ir supranti, kad viską vis tiek spėji nueiti, aplankyti, pamatyti, ir tai man atrodo parodė ir pats susitikimas Vroclave, kur spėji pasivaikščioti senamiesčio gatvelėmis ir tris kartus nueiti į pamaldas, ir dar lieka laisvo laiko kažkur dar pasivaikštinėti ir galvoju, tai kur čia dar. Tai va. Tai man atrodo, tas pamaldos yra puiki vieta, ir man, kadangi aš pirmą kartą dalyvavau tai žiemos susitikime, tai buvo įdomu stebėti žmonės, kokie tenais yra atvažiavę ir ką jiems reiškia būtent tos pamaldos, nes kai valgai kartu, yra viena matyti džiaugsmą žmonių veiduose, bet pamaldų metu tikrai mačiau tokių, kur, tai yra galbūt netgi vienintelis kartas metuose, kai jie atvyksta ir būna, ir kaip jiems tai yra svarbu, kokia brangi yra ta valanda, ar ta tyla, ir kokie visi yra susimastę, susitelkę, ir tas žvilgsnis nukreiptas į kryžių, tai tikrai labai toks žavus vaizdas.
Ir gal, sakyčiau, ta tyla ypatinga tuo, kad ne tik tu vienas pats savo nutyli ir būni tyloje, bet iš tikrųjų visi ten esantis būna tikrai tyloje. Tai reiškia, kad ne tik mano vidinis pasaulis yra nurimęs ir tyloje, bet viskas aplinkui yra tyloje. Ir kur tikrai ta tylos patirtis, kai mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur yra tiek daug triukšmo, kur tikrai mašinos važiuoja, telefonai skamba, žmonės kalba, ir mes labai retai būnam tokioj tyloje, kad būtų mūsų aplinkoj tyla. Tai man atrodo, čia irgi svarbi ta tokia patirtis, kur tu iš tikrųjų ne tik savyje, bet ir aplink tave yra tyla.
Ir iš tikrųjų man tai įspūdinga išlikę atminti tas vaizdas, kai esu per vidurį salės Halas Telučia. Vroclave yra tokia šimtmečio salė, kur, aš nežinau, gal 10 000 žmonių telpa, ir visi aplinkui gėda vienu metu, ir tada staiga tom keliom minutėm visi nutyla. Ir įsivaizduokit 10 000 žmonių aplinkius, kurie tyli, ir jis sak, išgyvena tylą kartu. Tai taip įspūdinga iš tikrųjų yra.
Netgi vat kaip, kaip šios kelionės iš Vilniaus akademinės Elovados centro vienas iš organizatorių, galiu pasakyti, kad buvo nelabai net ir ramu komunikuoti studentų tarpe šitą renginį, nes koks šito renginio pasiūlymas? O pasiūlymas 3 kartus per dieną melstis vis kitoje miesto bažnyčioje, vaikščioti kitų bažnyčių, tai užima laiko ir tai nėra taip jau labai patrauklu. Atsikeli, meldiesi, keliauji iki Vroclavo centro, meldiesi, pavalgai, eini į workshopą, kitaip sakant, į teminį susitikimą ir po jo meldiesi ir tada grįžti namo. Ir taip kitą dieną. Iš tikrųjų skamba gal ne kažkaip nelabai patraukliai, o kai reikia tokį renginį iškomunikuoti, tai kažkaip reikia pasistengti, kad tai nebūtų, nu, kad žmogus tikėtųsi, kad čia bus ką veikti. Bet ačiū Dievui tikrai matyti tuos jaunus tūkstančius, nežinau, 15 000 žmonių, kiek man teko girdėti, kad buvo maždaug toks skaičius visų dalyvių kartu su vietiniais sudėjus. Tai gera matyti, kad nei čia ta malda prailgsta, kad tu jos net natūraliai paskui lauki, nes tu visą dieną lakstai, lakstai, vaikštai, ieškai, juokiesi, valgai. Tai tu tos tylos pasilgsti per dieną ir tau jau netgi visai reikia, kad vat, šią dienos atkrapą nuo pietų iki vakaro, ką patyriau, ką mačiau, ką pastebėjau, apmastyti ir maldoje netgi pabandyti žvelgti kažką dieviško, man reikia tos tylos, tai labai gražiai gavosi, man atrodo, labai, labai taikli gera programa.
Man įdomu, kokia jūsų čia susirinkusių studijoje tezė susitikimų tokių žiemos patirtis. Kelintą kartą Karolina jau paminėjo, kad tai pirmasis buvo. Kokia kitų patirtis kelintą kartą važiuojate?
Man irgi buvo pirmasis kartas.
O Gintarė ir Matai?
Mano irgi pirmas kartas.
O manasis yra 4 gal? Gal 4?
Tai va, tai įdomu paklausti tų, kurie pirmą kartą važiuojat. Matas minėjo tą nerimą iškomunikuojant šitą įvykį, šitą renginį ar piligrimystės pasiūlymą. Tai kas jūs patraukė, kai jūs apie tai girdėjot ir matėt programą, kad bus malda. Tai kas jūs motyvavo ten važiuoti, ko jūs tikėjotės gauti iš tokio įvykio?
Aš esu buvusi vasaros susitikime šią vasarą. Ten lygiai taip pat yra 3 kartus per dieną malda.
Tai vasaros susitikimas, jisai vyksta pačiame Tezė kaimelėje, taip?
Taip, Prancūzijoje. Savaitę laiko. O šitame susitikime irgi tikėjausi 3 kartus būti maldoj ir laukiau to laiko. Tai netgi lengva tada pasakoti apie tai ir skelbti žinę, kad 3 kartus per dieną bus malda, nes yra žmonių, kuriem tai kaip tik labai patinka. Ir aš iš tikrųjų norėjau išbūti toj maldoj ir man asmeniškai norėsi daugiau to laiko maldoje, bet pagal tiesiog taip išpuolė man, kad aš gyvenau Vroclave už miesto su traukiniu važiuojant 1 valandą laiko. Tai pamaldose galėdavau būti vakaro tik tai tiek, kiek vyksta pamaldos, nors po jų dar yra 1 valandą giedojama Tezė giesmės. Tai šitame niekada nepavyko būti, tiesiog dėl transporto galimybių. Tai šiek tiek man trūko tos maldos galbūt laiko ir to nusiraminimo tokio, nes vis tiek tarpuose tarp maldų yra daug bėgimo, daug lėkimo, naujų veidų, juoko, kaip sakė Matas, maisto, kažkokių tai naujienų ir panašiai. Ir tada tas laikas susikaupimui atrodo toks trumpas, ta 1 valanda atrodo tiek mažai, bent jau man. Tai išgyvenau tokį, kad galbūt aš nepabuvau maldoj ir galbūt maldoj nesusitikau Dievo, kaip aš tikėjausi, bet iš tikrųjų sutikau Dievą visur kitur, kiekvieną sekundę kitur negu maldoj. Tai iš tikrųjų panaši patirtis buvo man ir Tezė vasarą, kur irgi norėjau daugiau laiko skirti maldai, bet sutikau Dievą visur kitur, tik ne pamaldose. Bet tai irgi yra labai įdomi patirtis suprasti, kad Dievą galim sutikti ne ten, kur mes tikimės, bet ir kažkur kitur. Ir toj kasdienybėj ir sutinkant kiekvieną žmogų, išgyvenant kažkokią tai naują patirtį, išgirsant kažkokius naujus dalykus. Tai man labiausiai, kas mane palietė, yra tas žmonių atsiverimas, Nes tezė sukuria tokią aplinką, kada visi žmonės supranta, kad kiekvienas kiekvienam yra atviras, kiekvienas kiekvienam yra draugas, kiekvienas kiekvienam yra kaip brolis ir sesė ir mes visi priimam vieni kitus tokius, kokie esam. Ir mane visą laiką labai žavi ir sukrečia iš gerosios pusės, kai žmonės pasidalina labai asmeniniais dalykais, kažkokiais asmeniniais suvokimais, kažkokiam asmeniniam labai patirtim, kur dažniausiai tu pasakai tik žmonėm, kurie yra tau labai artimi, bet jie tada tame taize buvime, jie pasidalina tais dalykais vieni su kitais ir su tais, kurie nėra tokie artimi, bet tuo mes praturtinam vieni kitus. Ir kiekvieną kartą, kai žmogus atrodo šiek tiek susikaustęs, bet jis vis tiek nori pasidalinti ir jis pasidalina, man visą laiką būna labai gražus tas toks atsiverimo momentas, kai žmogus vis dėlto peržengia tą ribą ir pasidalina, ir tada iš to jis paauga, ir kiti, kurie išgirsta jį, irgi per tai paauga. Tai aš tame labai sutinku Dievą, ir tokių akimirkų buvo ne viena šį kartą šiame Vroclavo susitikime. Tai dėl to labai džiaugiuosi.
Taip, tai aš teize žiemos susitikime buvau pirmąjį kartą ir buvo keistas santykis mano, nes šiek tiek prisidėjau prie organizavimo. Ir buvo įdomu prisidėti prie kažko organizuoti, kai net nesi tenais buvęs ir apie tai kalbėti žmonėms ir kviesti jungtis. Ir nu, turi nemeluoti, vis tiek sakau, kad aš nesu buvus, bet tada... Nu, tarsi sunkiau atsakyti klausimus, nes atsakydavau tik tai, ką girdėjau iš savo draugų, kurie jau yra buvę. Tai mano tos dienos praleistos Vroclave buvo tokios gal išstebėtojo pozicijos šiek tiek. Tai kartu kaip dalyvę ėjau ir dalyvavau visur, ar stengiausi visur dalyvauti tiesiog, bet labiau žiūrėjau taip tarsi iš šono, o kas tai yra, kad suprasti... Kodėl tiek daug žmonių atvyksta čia? Kas juos taip traukia? Kas čia tokia yra ypatingo? Tai man atrodo, vat, tos pamaldos vienas iš tokių dalykų ir kitas, kad šitiek daug tautų žmonių iš įvairių valstybių susitinka viename ir tu gali rasti bendrą kalbą vienas su kitu ir kartais net nepaisant kalbos barjero, kad negali susikalbėti bet kurią ten tarptautinę kalbą ar ten anglų, ar kokia, nežinau, prancūzų, nes nei vienas, nei kitas nemoka, bet tu kažkaip palaikai tą pokalbį. Gestais, su vertėjo pagalba, ar kaip nors rodinamas, nu žodžiu, tai man toks buvo žavus laikotarpis, labai įdomios kelios dienos, kurių dar visiškai nepergalvojau, taip jau, kas čia taip įvyko nuosekliai, bet man toks labai gražus laikotarpis, sustojimas ir ypatingai prieš pat naujus ir naujų metų atšventimas šiek tiek kitaip.
Aš tai irgi pirmą kartą dalyvavau žiemos susitikime, bet esu buvusi taize kaimelį Prancūzijoje, tai žinojau, kur važiuoju, bet galbūt susidūriau irgi, kaip Matas dalinosi, su tokiais organizaciniais iššūkiais, kadangi mes rinkom grupę iš Matulaičio parapijos. Tai tikrai buvo labai sudėtinga kažkaip įkalbinti jaunus žmonės važiuoti, nes tu žinai, kaip ten yra gerai, kai tu esi buvęs, bet kai tu visiškai nepažįsti, taize galbūt esi vat, kažkokius pasakojimus girdėjęs, bet pats nesi buvęs nei taize kaimelį, nei žiemos susitikime, tai būna labai sudėtinga kažkaip tai išdrįsti važiuoti. Tai kažkaip jau sugrįžus labai gerai yra reflektuoti ir matyti, kas iš tikrųjų vyko per šitas dienas ir kaip tie jauni žmonės tikrai nu, kažkas tai juose įvyko, kad tikrai parašo žinutę, sako, kaip ačiū, kad įkalbėjai važiuoti ir kaip buvo ten gera, aš dar vis apie tai galvoju, nu vat man mintise skamba taize giesmės ir panašiai, tai iš tikrųjų kiek daug dalykų įvyksta, kai mes išdrįstam išeiti iš savo tos komforto zonos ir išdrįstam galbūt daryti tai, ko mes galbūt nedarom kasdienybėj, galbūt nesimeldžiam ir panašiai, tai tikrai tas laikas buvo... Labai daug naujų dalykų atnešantis ir kuo man galbūt labiausiai įsiminė pats taize susitikimas, tai kad tikrai mes dažnai jauni žmonės skundžiame, sakom, ne, čia va taip yra blogai ir kažkaip tai patys nepasisiūlom padėti ar kažką tai padaryti ir kažkaip aš labai džiaugiuosi, kad Šito susitikimo metu tikrai organizatoriai pasiūlė ir atvykstančiam jaunimui dalyviams prisimti tam tikras atsakomybės, kur pavyzdžiui prisijungti giedoti chore, arba ten, nežinau, padalinti kažkokius tai lapelius, arba ten būti, kaip vadino, sargybiniais prie bažnyčios, įleidžiant žmonės ir panašiai. Tai kad iš tikrųjų kiekvienas galėjo būti ne tik dalyvis, bet ir pasijausi tokiu šeimininku, kuris priima, pasitinka ir padeda iš tikrųjų organizuoti visą šitą susitikimą. Tai tuomet gaunasi toksai, kad mes visi kartu iš tikrųjų sukūrėm visą tai, kas vyko, kad tai nebuvo, kad kažkas kažką padarė, o aš čia sėdžiu ir skundžiuosi, kaip yra blogai, bet iš tikrųjų, kad mes visi kartu galime kurti kažką labai gražaus.
Kadangi čia jau yra ketvirtas mano susitikimas, o dar esu buvęs ir Tezė kaimelyje, teko savanoriauti tenai mėnesį. Tai man atvažiuoti į tokį susitikimą yra pirmiausia susitikti savo didelę, milžinišką, universalę Tezė šeimyną. Ar buvusių savanorius, su kuriais mane sieja kažkoks ypatingas savanorystės ryšys, ar tai būtų viena kokį Tezė brolį, kurį geriau gal pažįstu, kur teko kalbėtis. Taip pat išgirstas tas giesmes, kurios man primena, man brangia patirtį. Vėl nutilti. Žodžiu, man yra begalė sentimentų ir man nuolatos, sakyčiau, reikia bent kartą per metus sutikti Tezė šeimą, ar tai būtų Tezė kaimelėje, ar tai būtų kokiam nors Europos susitikime. Bet, aišku, buvo ir man visai kitokia patirtis, nes teko pirmą kartą vežti grupę, būti organizatorium, daug ką žinoti, daug ką komunikuoti, išsakyti, būti tokiu informacijos šaltiniu. Tai buvo tokių nelengvų dalykų, nes, žinot, pirmas blynas visada yra gal prisvilęs ar koks kitoks, bet iš tikrųjų aš esu labai laimingas, nes akademinė sielovados komanda surinko tikrai pavydėtinai gerą grupę, labai įdomius žmonės, su jais absoliučiai nebuvo nuobodu keliauti. Labai tikiuosi, kad ta draugystė bus toliau palaikoma, nes visiems linkiu tokių draugų, kokie buvo šiame autobuse. Tai mano ta patirtis vėlgi buvo gal dabar organizatoriaus akimis. Reiškia, piligrimas, kuris keliauja į tokį susitikimą, žino, kad ne viskas bus aišku, bet kažkaip pavyks, kažkaip kažką rasiu, galų gale, jeigu ir kažko negausiu, tame trūkume irgi yra Dievo galybė, kaip sakoma, galim apseiti, galim pakentėti, ar eilės į maitinimo punktą, ar patekti į kokią nors salę, visur reikia Tezėje tokiam masiniam susitikime laukti. Bet dabar žiūrėjau organizatorio akimis, kur, čia galėtų būti šiek tiek aiškiau, oi, čia Lenkai galėtų daugiau išversti į kitas kalbas dalykų, nes nėra aišku. Oi, čia vėluoja, oi, čia apie tą nepagalvoju. Tai man gal buvo tokios irgi organizatoriaus akimis, šiek tiek per padidinamą į stiklą stebėjau šitą renginį, bet vėlgi po viso renginio supranti, kad žiūrėkit, įvyko, mes išvažiavom, mes grįžom, mes važiuodami atgal dalinome savo patirtimi, garsiai autobuse į mikrofoną ir girdėjau, žmonės tikrai pasidalino labai, labai gražiais, įspūdingais dalykais, kur matosi, kad šitas renginys juos tikrai palietė. Tai ką aš čia dar galėčiau skūstis iš tikrųjų? Man tai buvo dabar fainiausia, kad šitam autobusui šitą kelionę, kaip spartau, patiko.
Pradėjom apie Tezę apskritai, apie žiemos susitikimus ir jau nemažai papasakojot apie tai, kaip būtent buvo šį kartą Vroclave, kaip supratau, važiavot autobusais. Įdomu tokios buities sužinoti, kur jūs gyvenot. Gintarė minėjo, kad tokiuose susitikimuose priima šeimos. Tai skamba kažkaip ypatingai.
Tai iš tikrųjų šiame susitikime gyvenome šeimose, girdėjau, kad kai kurie žmonės nebūtinai šeimose, galbūt kažkokiose tai vienolyjose priėmė ir panašiai. Tai tikrai ta patirtis gyventi, tiesiog ateiti kažkieno namus ir tapti šeimos nariu kelioms dienoms yra tikrai, tikrai labai graži. Ir galbūt pasidalinsiu savo patirtim iš šeimos, kurioje aš gyvenau, tai tikrai tai buvo jauna šeima, turinti du vaikus. Ir įdomu tai, kad tiek vyras, tiek žmona, jie yra buvę gal dviejuose žiemos susitikimuose. Tai tikrai buvo labai gražu, kad mes ne tik atėjom čia, pas juos nakvojom ir išėjom ir viskas, bet iš tikrųjų kurti tą draugystę ir bendrystę ir kartu kalbėtis ir apie patį taizę, ir apie mūsų tikėjimą ir kaip nu, vat, panašiai galbūt dalykus matom. Tai tikrai, kad šeimose gyvena, tai tikrai tampi nu, tikrai tokiu tikrų šeimos nariu. Ir tikrai labai gražios patirtis buvo ir iš jaunimo, kad jie džiaugiasi, kad maisto tikrai niekada netrūko, nes lenkai labai svetingai net vakare grįžus jau ten po 10 valandos vakaro laukia arba pagamintas koks valgis, ar ten jau su arbata užkaista jau šeimininkai laukia sugrįžtant, tai tikrai tas svetingumas ir tos atvertos ne tik duris, paklota lova, bet ir atvertos žmonių širdis.
Ir šaldytuvai.
Ir šaldytuvai atverti, neužrakinti spinom, tai tikrai labai, labai džiugino. Ir daugeliu iš Matulaičio parapijos jaunimo tai buvo tikrai nauja patirtis, nes jie nėra anksčiau buvę taizė susitikime, galbūt nėra dalyvavę kažkokiuose kitose renginiuose, kur būtent šeimos priimtų nakvynai, tai jiems buvo tikrai neįtikėtina, kad iš tikrųjų žmonės gali būti tokie svetingi, tokie atviri ir taip visiškai laisvai patikėti, kad net ir savo namų raktus. Tai tikrai buvo tokia keičianti patirtis, kažkaip matyti, kad mes, nu, vat, žmonės, mes esam draugai vienas kitam, jeigu mokam iš tikrųjų pasitikėti vienas kitu ir iš tikrųjų visa šita piligrimystė tai ir yra pasitikėjimo piligrimystė, tai kad šeimininkai, kurie priema pasitikimumis, o tuo pačiu ir mes pasitikim šeimininkais ir ten nieko negriaunam, viso maisto galbūt nesuvalgom ir panašiai, tai visame kame pasitikėjimas.
Taip, tai man turbūt šito viso susitikimo ir šitų dienų toks įsimintiniausias dalykas ir buvo šeima. Mes gyvenome trise merginos pas tokią nuostabią Lenkę močiutę. Ir nors aš, nu, tai nebuvo pirmas kartas, kai aš gyvenu pas kažką šeimoje, kad priėma mus, bet kiekvieną kartą mane stebino žmonių draugiškumas, svetingumas. Ir turbūt čia buvo pirmas kartas, kai aš net negalėjau susikalbėti su žmogumi, nes moteris kalbėjo tik tais lenkų kalbą, aš jos nemoku. Bet mes susikalbėjom ir mes kalbėjom ne tik apie tai, kad taip aš norėčiau išgerti puodelį arbatos arba parodai laikrodį, kada grįši. Ne, mes kalbėjome ir apie tai, ką veikia jos šeima, vaikai, kur studijuoja, kaip mes tai darėme. Mes, jinai kartodavo, kad ir 10 kartų, kur mes suprantame, mes versdavomės po žodį vertėjoje, tada mes norėdavom irgi kažką papasakot, mes sakydavom ten šiek tiek rusiškų žodžių, lenkiškų iš kažkur ištraukdavom. Nu, žodžiu, kažkaip mes susikalbėjom ir tas pokalbis nenutrūkdavo, tarsi net nebuvo tos nejaukios tylos. Ir man turbūt, nu, tiesiog ta močiutė, aš ją vadinu, taip nežinau, kaip kokia mano trečioji močiutė, parodė tą savo atvirą širdį, draugiškumą, rūpestį. Ir jinai tikrai mus taip pamilo per kelias dienas, mus vadino meilybinėmis formomis lenkų kalbos, kaip pažymo vardas Karolina, tai mane vadino Karolinka, kas reiškia karolytė. Ir nu, tiesiog buvo labai miela būti, labai smagu grįžti ir kartais net pabuvęs mieste ir galvojantis, kad o, tai gal galėčiau pabūti čia daugiau su draugais, pagalvoju apie tą močiutę laukiančią ir galvoju, ne, aš visgi noriu grįžti pas ją, išgerti dar tą podelį arbatos kartu ir nueiti miegoti. ir atsikelus ryte šiek tiek anksčiau pakalbėti. Tai man jinai buvo toks nuostabus parodymas meilės ir supratimo, kad tik žmogus apgaubtas didžiulę meilę gali ją skleisti šitaip. Tai buvo įstabu žiūrėti, kiek jinai turi tos meilės savo širdį, kad gali šitiek dar mums skirti. Tai
aš patekau į šeimą, vyro ir žmonos, jiems abiems per 40. Ir iš tikrųjų nėra to blogo, kas neišeitų gerą, nors gyvenau labai toli nuo centro, bet toj šeimoj irgi patirtis buvo vien teigiamos. Abu jie, nors ir amžius toks atrodo neįprastas mokėti anglų kalbą labai gerai, mokėjo anglų pakankamai, kad mes visą laiką, kiek tik buvom pas juos, kalbėjome su jais ir netgi žaidėm žaidimus, žodinius, tokius kaip ką pasimčiau į Ameriką ir panašiai. Tai iš tikrųjų buvo labai smagus ir geras laikas ir jie pasakojo buvo savo patirtis ir mes pasakojom savo patirtis, aš gyvenau kartu dar su trim lietuviam merginom pas juos ir iš tikrųjų jų svetingumas taip mus pribloškė, nes tas vyras, kai jis vežė mus iš namų savo į parapiją, nes mes gyvenom dar ir ne tik toli parapija buvo nuo centro, bet dar ir nuo parapijos toli gyvenom. Tai jisai pakeliui paklausė mūsų, ar mes turim teisės. Nu, ir mes pasakėm, kad ne. Sako, oi, labai gaila, būčiau davęs mašiną. Ir mes sėdėm ir galvojom, eina savo, mums net mašino būtų davęs žmogus, kad toks jau tas lenkų svetingumas atrodo neįmanomas, net kartais pritreškė tiesiog. Ir iš tikrųjų jo žmona irgi mums ten gavindavo kiekvieną vakarą valgyti ir kiekvieną vakarą mes jauzvojomės labai tokiai nuostabioj, nuotaikingoje emocijai. Ir juokdavomis kiekvieną vakarą visas be sustojimo. Ir aš prisimenu, man labai patiko ir tai yra vienas dalykas pagrindinis, vienas iš, kurį parsivežu iš teize. To vyro, kuris mus priėmė, vienas sakinys, kuris jis pasakė, mane šokiruoja, kad jūs kiekvieną vakarą juokitės. Nes mes iš tikrųjų kiekvieną vakarą labai daug juokdavomės, bet aš suprantu, kad tai yra kaip mūsų piligrimystės ženklas jam, nes iš tikrųjų mes kaip piligrimai, mes nieko neduodam tiem žmonėm, kurie mus priima. O jie duoda mums atrodo viską, nu vat net mašina būtų pasiruošęs žmogus duoti mums. Bet mes kartu esam ir tas ženklas, tikėjimo ženklas, pačiu savo buvimu, pačiu savo irgi širdies atvirumu ir savo tikėjimu. Ir jam buvo tai toks kaip priminimas, įrodymas, vat ženklas, kad tikintis žmonės, tikintis jaunimas yra smagus, yra geri žmonės ir kad jie, kad ir kokia šalta diena ir sunki ar kažkas, jie vis tiek vakare yra gerai nusiteikę ir žiūri pozityviai viską.
Mes gyvenom du vyrukai pas šeimą, kuriai maždaug 45 metai. Jie turi tris vaikus ir irgi buvo labai svetingi, labai paprasti, jiems buvo net kuklu, kad jie nemoka kitos kalbos, jie mokėjo tik lenkiškai, mes mokėjom vos lenkiškai ir angliškai. Tai mums buvo tokio, labai gera matyti tokią nuolankę, paprastą šeimyną, kuri patys yra dalyvavę tezės susitikimuose ir dabar mus priėmė. Bet aš dar pažiūrėjau kitom akim visą tai, kad mes irgi atsirandam tose šeimose neveltui. Kažkaip Dievas duoda pamatyti, kad pavyzdžiui, net aiškia intencija, už ką reiktų pasimelstoje šeimoje. Gal tu pamatai, kad jo, va, čia yra gal toks vienas sunkumas ar dar kažkas. Tai man irgi būnant asmeniškai labai aiškiai pasimatė, už ką reikia toje šeimoje pasimelsti ir pasijaučiau kaip tikrai tikras piligrimas, kuris ne tik, kad yra tyrinėtojas naujų kraštų, naujų kelių, ar savęs ir Dievo, bet yra tas, kuris nešiojasi intencijas, tiesiog nešasi, kiek gali panešti. Tai vat tokia patirtis kažkaip, tos atviros akis, kurios, mane kaip piligrimą irgi gali kažkaip mokint daugiau melstis ir už kitus.
Minėjote apie teminius užsiėmimus programos metu. Įdomu, kokie jie, kokios ten temos siūlomos, ką gvildena susirinkęs jaunimas iš įvairių šalių ir kokius teminius užsiėmimus jūs rinkotės, Kaip ten vyko?
Tai galėčiau papasakoti apie vieną teminį užsiėmimą, kurį rinkosi mano jaunimas, kurie yra jaunesni. Tai buvo toks teminis užsiėmimas apie asmenukės ir asmenybę. Tai kalbėjo toksai lenkų influenceris, kuris pasako apie tai, kad iš tikrųjų žmogaus vertėjas neturėtų pakeisti laikų skaičius, kiek laikų ten, pavyzdžiui, surinkta Instagram'e ar Facebook'e ar dar kažkur tai. Ir labai nori, iš tikrųjų jaunimas dalinos ir pasako, sako, jisai va čia parodo mums nuotrauką vieną, kur jisai toks pusiau nuogas Instagram'e, kur ten daugybė laikų sulaukęs. Ir parodo kitą nuotrauką, kuris ten taizė kaimelyje tiesiog su ten pietų daviniu valgo ir kur yra daug mažiau pamėgimų negu toj praeitoj nuotraukoj. Ir jis apie tai ir kalbėjo, kad iš tikrųjų, nu va čia, va, jisai būnantis taizė kaimelyje yra tas tikrasis jisai, o ne tas, kur ten pusiau nuogas ir daugybės laikų sulaukęs. Tai iš tikrųjų, kad mūsų vertė nepriklauso nuo to, kiek laikų mes surenkam ir turim. Tai tikrai man buvo džiugu girdėti, kaip jaunimas tikrai pasako apie šitą temą. Ir kad jiems tikrai buvo svarbu tą išgirsti, kad nu, vat, žmogaus vertingumas tikrai nekinta nuo to, kiek laikų tu surenki. Man pačiai tai teko dalyvauti ukrainiečių psalmų teminiam užsiėmime, kur vienos šeimos moteris tiesiog giedojo psalmes ir buvo tiesiog labai gražu ir gera klausytis, kaip jos gėda ir kad jos visą šitą gėdojimą, kuris galbūt kai kam atrodė kaip koncertas, bet iš tikrųjų tai buvo malda ir tai buvo malda už tai, kad Ukrainoje, kad baigtųsi iš tikrųjų karas ir kad visi gyventų taikoje. Tai tikrai buvo labai gražu ir labai jautru girdėti, kaip tos psalmės tikrai yra malda ir ne šiaip savo malda, bet tikrai orientuota į konkrečią sritį ir konkrečią šalį, iš kurios buvo tos moteris.
Kur kiti dalyvavote susitikimuose teminiuose, kokius rinkotės?
Kaip Gintarė prieš tai minėjo apie tai, kad susitikimai, tie teminiai susitikimai buvo įvairūs ir juose galėjai rasti, kas tau asmeniškai patinka, kas domina, tai merginos, su kuriomis aš gyvenau, domėjosi ekologija, tai ėjo į susitikimą apie ekologiją. Dėja, jis toks sakė, buvo labiau praktinis, kur organizacijos pasidalino, ką jos daro. Ne tai, kaip tu pats gali prisidėti. Na, nebent prisijungtum prie tos organizacijos. Tai panašiai gavosi ir man, nes aš šiuo metu domiuosi bendruomeniniu gyvenimu. Ir nuėjau tokį susitikimą, kuris kalbėjo apie mažas bendruomenės. Ir tai buvo labiau projekto pristatymas apie teizę projektą, kaip gali gyventi kažkur mažoje bendruomenėje, kur šalyje, kurios tu pats nepasirenki. Ir tau jinai yra paskirta ir tu gyveni su 3-4 žmonėmis priklausomai nuo tavo lyties ir su jais meldies mėnesį laiko gyveni šeimoje ir tai parapijoje, nu, vat, kur taip jiems pasiseka rasti tą vietą. Ir tai buvo įdomu išgirsti, nes žmonės, kurie jau spėjo dalyvauti šitame projekte, dalinosi savo patirtimi. Ką jie gavo, kaip tos bendruomenės priėmė ir panašiai, tai šiek tiek sutapo su tuo, kad, pavyzdžiui, vat, mes dabar dalinamės apie šeimų svetingumą, tai tie žmonės taip pat to pačiu dalinosi ir jiems tai buvo labai stabu, kaip parapija gali priimti, kaip kalbos barjeras netrukdo savanoriauti ir panašiai. Tik tais tiek, kad jų laikotarpis toje šalyje būnant užtrunka mėnesį. Ir ta šalis, nu, pavyzdžiui, mes dabar buvom Vroclave, kuris pakankamai didelis yra miestas, patenka į 5 berods Lenkijos, o šitame projekte tai gali pakliūti į tokį miestelį, kuris gali būti toks kaimelis, nes tiesiog atsirado tau vietos ir vat tie žmonės, nu, toks labai įdomus visas motyvas, organizacija šito dalyko buvo, tai įdomu ir nauja buvo išgirsti.
Aš buvau dviese workshopuose, tretėminėse susitikimuose, abiese su Lodzės arkivyskupu, labai numylėtų pačių Lenkų. Abu jie buvo susijęs su bažnyčia, tai pirmas buvo apie tai, ar reikia apskaityti šventą raštą šiandien ir ar jis aktualus, ir kitas buvo, ar bažnyčia yra visuotinė. Tai šiek tiek iš tokios teologinės pusės, nes dabar mane domino tiesiog tokie labiau teologiniai aspektai ir šventą raštą ir bažnyčios mokymo, tai pasirinkau tokius workshopus. Buvo tikrai daug įdomių tokių detalių, kurios įstrigo į galvą ir iš švento rašto ir šiaip iš bažnyčios mokymo, tai jie labai praturtina irgi požiūrį ir supratimą ir apie maldą, ir apie pačią bažnyčią kaip bendruomenę, ir apie ir šiaip apie šventą raštą. Tai vat, ir iš tikrųjų daug temų yra kiekvienam teminių susitikimų bloke. Yra labai daug temų, tai yra ir apie ekologiją, kaip minėjo, ir apie bažnyčią, ir apie dvasinį gyvenimą, ir apie socialinį gyvenimą, ir netgi buvo daug workshopų susijusių su menu. Nežinau, iš mano pažįstamų, kas ėjo ar neėjo, bet ten irgi buvo daug tokių workshopų. Tai iš tikrųjų kiekvienam surasti savo kažkokią tai įdomią sritį ir joje pasisemti žinių.
Taip, aš pavyzdžiui pasirinkau kultūrinį, grinai kultūrinį workshopą apie Vroclavo miestą. Miestas, kuris keitė pavadinimus, per visus amžius priklausė tai vieniems, tai kitiems. Vadinamas taip pat Breslau miestu, nes iki antrojo pasaulinio karo buvo vokiečių miestas. Taip pat čekai tikrai turi sentimentų šitam miestui. Žodžiu, šiek tiek priminė Vilnių. Jo istorija šiek tiek panaši, čia buvo gausi žydų bendruomenė Vroclave, tai ir net išgirdau panaši, tai apie tai kalbėjo istorikas ir jis pasakė, kad Vroclavas, tai galima vadinti jį tokio sugyvenimo miestu, kada įvairios konfesijos per amžius gyveno viename mieste ir sugyveno, ir man tai skambėjo identiškai, kaip mes lyg kalbėtume apie Vilnių, tai labai gerai, kad tie workshopai ir teminiai užsiemimai yra labai įvairūs, gali atrast, ko tik tai nori. Nuo meno iki tikėjimo, nuo sporto kartoju, iki koncerto. Tai va.
Tai mes dabar taip kalbėjom apie teminius užsiemimus ir jų temas, bet manau, kad reikėtų pabrėžti, kad ir šis visas teizės susitikimas Vroclave turėjo savo temą, į kurią mes tikrai bandėm gilintis, kuri buvo visada kelyje, visada įsišaknyje. Ir tikrai buvo man asmeniškai labai gražių patirčių, kai mes būnant parapijose turėjom tokias grupeles, kuriuose dalyvaudavo iš skirtingų šalių žmonės ir mes turėdavom ten tam tikrus klausimus, kuriuos turėdavome aptarti ir gilintis būtent į šitą temą, kaip mes ją suvokiam šiandien visada kelyje, visada įsišaknyje ir kaip, galbūt nežinau, jinai atliepia mūsų gyvenimuose. Tai tikrai buvo labai įdomi patirtis, kuomet tikrai skirtingos šalys dalinosi apie pabėgėlių situacijas savo šalyse ir kaip mes kiekvienas asmeniškai galim prie to prisidėti, kaip mes galim tikrai ugdyti tą svetingumą savyje ir kaip galim svetingai priimti, galbūt nepriimti į savo namus, bet gal, nežinau, padėti kažkokią tai pagalbą, jeigu, nežinau, esam kokie teisininkai, tai gal kokią teisinę pagalbą pasiūlyti pabėgėliams ar panašiai. Tai tikrai buvo labai gražu dalinti šitą temą, kad nu, vat mes, jauni žmonės, būdami tikrai visuomet kelyje, sienos atviros, mes visuomet keliaujam, bet kad ir mes lietuviai, kad ir kur nukeliautume, vis tiek esame įsišaknyję Lietuvoje, savo tautoje, savo kultūroje, dažnai net ir savo tikėjime. Tai tikrai buvo gera apie tai dalintis. Dar viena iš tokių potemių buvo apie tikėjimą ar apie maldą kasdienybėje. Ir man labai graži patirtis buvo, kai mano grupelėje pradėjo visi dalintis apie maldos patirtį. Ir iš tikrųjų pasimatė tas, kad, kaip tikriausiai jau čia iš kalbos, aišku, kad teizė susitinka labai skirtingi žmonės ir skirtingų konfesijų žmonės, bet tuo pačiu ir netikinti žmonės. Tai tikrai buvo gražu grupelėje matyti, kai žmonės dalinosi apie maldą, kurie visiškai atvirai pasakė, kad aš esu netikintis ir aš nesimeldžiu kiti tokie stiprus katalikai, kurie kiekvieną dieną dalyvauja šventose mišiose, kiti galbūt meldžiasi, bet gana retai. Ir kad iš tikrųjų mes visi susitikę tokie labai skirtingi, tikrai gebėjom išklausyti vienas kitą ir kažkaip sustiprinti vienas kitą, kad iš tikrųjų niekas neteisė tų žmonių, kurie yra netikintis, kurie dvejoja, bet tikrai mes buvom dialoge, kai galėjom galbūt tikrai buvo proga užduoti klausimus apie tai, o kodėl tu neini į bažnyčią, kodėl tu nepripažįsti, nežinau, Dievo ir panašiai, kur tikrai man buvo tokia taizė patirtis, kad visiškai skirtingi žmonės, skirtingų konfesijų, tikintis, netikintis, susitinka ir kartu kalbasi. Ir gali iš tikrųjų iš lūpų į lūpas perduoti tai, ką jie jaučia ir kaip jie jaučiasi. Tai va, tai nežinau, gal kažkas irgi norėtų pasidalinti savo patirtimi apie temą viso šito susitikimo.
Tai galėčiau papildyti tik tie, kad remtasi ne šiaip iš lempos, leisiu savo išsitart, išsireikšti, bet remtasi ir iš tikrųjų šventosios šeimynos kelionė į Egiptą, kai Juozapas su Marija ant asiliuko keliavo į Egiptą bėgdami nuo pavojaus, kad jie turėjo palikti viską.
Ir dar bent jau man asmeniškai buvo smagu išgirsti temą apie šaknis, apie tai, kur mes esame įsišaknyje, nes iš tikrųjų ir popiežius Pranciškus, Kristus Vivi dokumente, irgi kalba apie šaknis, kad yra svarbu mūsų šaknis, kad yra svarbu pažinti savo senolius ir semtis išminties iš to, kas jau buvo. Tai tikrai labai gražu, kad ir teizė susitikimas atliepia šitą temą, kad mes ne tik turime visą tai, kas yra ateityje, bet ir turime visą tai, kas buvo praeityje ir iš to turėtume daug mokytis ir tai pažinti.
Kažkaip pastaruoju metu, kai mes su draugais skaitėme Kristus Vivit ir aptarinėjome, tai daugiau apie tą šaknis, kai kalbėjome, tai buvo įsišaknyma, vat, kaip Gintarė ką tik paminėjo, apie istorijos pažinimą ir panašiai, bet buvimas Lenkijoje ir mano grupelė atvėrė šiokį kitokį man puslapį šito pasakymo, kad įsišaknyti į tikėjimą. Ir kai tu esi įsišaknyjęs į tikėjimą, neprisirišęs ten prie materialių dalykų ar prie žmonių, tu tada esi laisvas. Ir tuomet tu gali judėti kelyje ir tuomet tu esi visada kelyje. Ir nesvarbu, kur tu bebūsi, kuriam pasaulio krašte, tu turėsi tą pagrindą, ant kurio stovi abiejomis kojomis. Tai man atrodo visą laiką yra svarbu gilintis ir kai pergalvojau aš pati savo praeitus metus, būdama taize, naujųjų metų vakarą, aš pagalvojau, kad džiaugiuosi tuo, jog man pavyko dar labiau įleisti tą šaknis į tikėjimą ir pajausti tą laisvumą, kur galėjimą pasiduoti vėjui, kuris papučia ar tai iš šiaurės ir iš pietų.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien Kas rūpi jauniems laidoje kalbėjome apie susitikimą Vroclave, teze jaunimo susitikimą Vroclave ir apie jį pasakojo ten buvę jauni piligrimai Karolina, Aurėja, Gintarė ir Matas. Ir laidos pabaigai jūs žinote, kur vyks kitų metų susitikimas. Visų pirma, praneškite tai ir trumpai galbūt tarkite po sakinį paskatinamąjį ar palinkėjimą, kam ten linkite nuvažiuot, nuvykti.
Taip, kitas susitikimas yra Šiaurės Italijoje, Turinė. Įsivaizduokit, naujieji metai tik tai šilčiau ir tikrai apsimoka važiuoti, o aš palinkėčiau neapleisti savyje esančios keliauninko dvasios, nes 5 autobusai atvyko į Vroclavą. Vroclavas nėra toli nuo Vilniaus, tai nėra daug. Kur dingo lietuvio keliauninko dvasia, tegu jaunimo bendruomenės tikrai neapleidžia šito nuostabaus jausmo, nes šis jausmas gali išugdyti gražių dalykų ir gali tikrai paversti Lietuvą daug gražesnę. Nes keliaujant tu augi, keliaujant tu tikrai randi džiaugsmo šaltinį. Ir nepamiršti, kad mes esam visada kelyje, bet mes niekada nebūsime po vieną, mes esam visada įsišaknyje. Tai kvieskit savo bendruomenės vykti vasarą į Tezę. Bet kuriuo metu galima atvykti į Tezę, reikia tik tai užsiregistruoti ir būsite priimti. O žiemos susitikimas bus Turine, Italijoje.
Tai aš tikrai linkiu drąsos išdrįsti, galbūt dalyvauti ten, kur mes nesam dar dalyvavę ir tikrai suteikti progą Dievui padaryti daug gražių dalykų jumise. Tai tikrai labai kviečiu dalyvauti ne tik žiemos susitikime, bet galbūt dar ir šią vasarą nuvykti Taizė kaimelį ir patirti kažką tokio, ko žodžiais tikrai negalima apsakyti, bet tikrai reikia nuvažiuoti ir patirti. Tai tiesiog drąsos.
Aš tai noriu pakviesti sustabdyti laiką ir išgyventi tą Tezę laiką, iškirpti tiesiog iš gyvenimo tas kelias dienas ir per tas kelias dienas pasikrauti naujam keliam ir naujam patirtim ir naujam dienom.
Man atrodo, kad Tezė susitikimai yra tinkami ne tik tiem, kurie dvejoja savo tikėjimą, bet ir tiem, kurie jau yra turi pradžią, ar ten vidurį, ar yra pasirengę, nežinau, kaip tai pamatuoti. Bet, žodžiu, tai, man atrodo, yra visiems skirta. O praktiškai pažiūrėjus į šį susitikimą, kuris bus Turine, tai jis yra ypatingas tuo, kad bus išstatyta drobulė. Tai ir ją galės pamatyti tik Taizė dalyviai, šio to būsimo susitikimo dalyviai. Tai, man atrodo, paskaičiavus, nusakyčiau, apsimoka nuvykti, nes nu, kita proga nežinia, kada tokia ir bebus.
Dėkuoju labai, kad atvykot ir papasakojot, kaip viskas vyko Vroclave ir papasakojot apie savo patirtis ten. Tai dar kartą dėkuoju Karolinai, Aurėjai, Gintarei ir Matui. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Dėkuoju, kad klausėtės. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.
Iki.
Iki.